Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Canbakı'da İrmən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 3 dekabr çərşənbə günü. Bugün Beynəlxalq Əlillər günü də izlənilir. Sualımız da elə belədir. Əlil sakinlərin hüquqları necə qorunur? Qonaqlarımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə Rəhimova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Teymur Rızayev, Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər şöbəsinin sədri müavini Nigar Hüseyn qızı və Əlil Təşkilatlar İttifaqının rəhbəri Davud Rəhimov. Əlil hüquqlarına dair konvensiyaya qoşulandan sonra Azərbaycanda hansı dəyişikliklər olub? Əlillərin hansı çətinlikləri var? İş yerləri varmı? İş verənlər belə adamlar işə götürməyə həvəslidirlərmi? Əllərin peşə hazırlığı proqramı varmı? İnklüziv təhsilin səviyyəsi necədir? Nə vaxt yeni yetmələri böyük yaşlara əhatə edəcək inklüziv təhsil? Əlil uşaqları məktəbə aparıb gətirən minik maşınlar varmı? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla kifayət qədər çoxdur özünüz eşitdiyiniz kimi. Sizə də sualımız var. Əllərin hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir sizcə? Və ya dövlətin əllərlə bağlı hansı addımlar atmasını istərdiniz? Siz bu suallara cavab verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Həbsdəki jurnalistlər Zahidov qardaşlarına atalarının yas mərasiminə getməyə icazə verilib. Məmməd Yarov Helsinki-də həmsədrlərlə görüşür. Kandaliza Rice gərginliyi azaltmaq üçün Hindistana gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həbsdəki jurnalistlərə Qənimət Zahid və Mirzə Sakit atalarının yas mərasiminə getməyə icazə verilib. Qardaşlar artıq Şamaxının Meysər kəndindədirlər. Onları Yasa Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin əməkdaşlarının nəzarəti altında aparıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Şamaxıdan xəbər verir.
Mən Qənimət Zahid ilə danışdım. Artıq kətdədirlər. Sadəcə olaraq onlar mətbuata hər hansı bir açıqlama verə bilməzlər. Çünki razılaşma bilədi. Bugün saat 4-ə qədər onların vaxtları var.
Babeh Bəkir. Zahidov qardaşlarının atası Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat edib. Qardaşlardan biri Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il yarım həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru olan Qənimət Zahid isə xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyinə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşür. Məmmədyarov Helsinkiyə ATƏT Nazirlər Şurasının iclasına gedib. Toplantı çərçivəsində həm də Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilməlidir. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice Hindistana gedib. Məqsəd Hindistanla Pakistan arasında gərginliyi azaltmaqdır. Keçən həftə terrorçular Hindistanın Mumbai şəhərində 200-ə qədər adamı öldürdülər. Hindistan terror aktını Pakistanlıların törətdiyini deyir. Pakistan terrorçularla mübarizəyə hazır olduğunu bildirib. NATO Rusiya ilə münasibətləri yavaş-yavaş bərpa eləmək qərarına gəlib. Əlaqələr avqustda Rusiyanın Gürcüstana münaqişəsindən sonra kəsilmişdi. Amma NATO-nun baş katibi Yap de Hopskeffer deyib ki, onlar Rusiya barədə fikirlərini dəyişməyiblər.
This graduated re-engagement does certainly not mean.
Münasibətlərin bərpası o demək deyil ki, biz birdən-birə Rusiya ilə, Rusiyanın Qafqazda gücdən həddən artıq istifadəsi ilə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini qanunsuz şəkildə tanıması ilə razılaşırıq.
Illegal recognition of Abkhazia and South Ossetia.
Yap de Hopskeffer. Skeffer onda deyib ki, NATO nazirləri Gürcüstan və Ukraynaya quruma üzvlük işində kömək edəcəklərini bildiriblər. Ukraynada Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək üçün xüsusi işçi qrup yaradılıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko göstəriş verib. İndi Ukraynanın Rusiya ilə həm də borc problemi var. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya satılan qazın pulunu 2 milyard dollarlıq borcu tələb edir. Obama bugün Richardson'ı Amerikanın maliyyə naziri elan eləməlidir. Bill Richardson New Mexico'nun qubernatorudur. Bu il o da prezidentliyə namizəd olmaq istəyirdi, kifayət qədər dayaq görmədi. Richardson Clinton'ın vaxtında vəzifələrdə olub. Enerji naziri Amerikanın BMT-də səfiri kimi fəaliyyət göstərib. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama özü yanvarın 20-sindən fəaliyyətə başlamalıdır. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Əlil hüquqlarına dair konvensiyaya qoşulandan sonra ölkədə hansı dəyişikliklər olub? Azərbaycanın əngəlli vətəndaşlarının hüquqları necə qorunur? Onların hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir? Əlillərin sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün proqramlar varmı? Və nəhayət, əlillərin dolğun və ləyaqətli yaşamı üçün nə etmişik və nə etməmişik? Üç dekabr, Beynəlxalq Əlillər günündə Can Bakının qonaqları, Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə Rəhimova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 70 yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin üzvü Teymur Rızaev və Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Validə Abbasov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 3 dekabrdır bugün, çərşənbə günüdür və əlil sakinlərinin hüquqlarını necə qorunur sualına cavab axtarırıq. Çünki bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür. Və bildiyiniz kimi bugün ilk dəfə 1992-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə Beynəlxalq Fəaliyyət Proqramının 10 illiyini qeyd etmək məqsədilə təsis edilib. Proqramın əsas məqsədi nə idi? Proqramın əsas məqsədi əlillik problemlərinə diqqəti artırmaqdan ibarət idi, təbii ki, həm də əlilliyi olan şəxslərin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrinə inteqrasiyasına nail olmaqdan ibarət idi. Məncə, çox gözəl bir missiyadır, deyil mi? Xoş gördük sizi.
Qonaqlarımızın
ikisi artıq studiyamızdadır, ikisini salamlayıram. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 70 yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü Teymur Zayev. Teymur müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Və Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsinin sədri Mavini Nigar Hüseynqızı. Nigar xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz? Və birazdan bizə kimlər qoşulacaq? Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhruqə Rəhimova qoşulacaq. Məhruqə xanım artıq yoldadır və Əlil Təşkilatlar İttifaqının rəhbəri Davud Rəhimovun da qoşulmağı gözlənir. Belə çıxır ki, hələ söhbəti sizdən başlayacaq. Necə bilirsiniz? Bugünü necə qeyd edirsiniz adətən?
Ümumiyyətlə, bugünü nəinki biz, bütün dünya qeyd edir. Çünki bu Beynəlxalq Əlillər günüdür. Eyni zamanda Respublikada da bu uşaqlar kifayət qədərdir, yəni ki, demək istəyirəm ki, 50 uşaqlar və bu tədbirlər internat evlərində, uşaq evlərində ondan sonra başqa-başqa tədbirlər keçirilir, yəni bu uşaqlarla bağlı. Əlbəttə, bugün də bizim də tədbirlərimiz var. Bəli. Sizin qonağınızı, ondan sonra biz öz tədbirlərimizə gedəcəyik.
Bəli, bəli.
Tədbirlər demək olar ki, hər olduğu kimi bu ildə çox belə diqqətə layiq nəzərdə tutulur. Yəni, demək istəyirəm ki, heç vaxt bu uşaqlarımız diqqətdən kənarda qalmırlar.
Yəni, ancaq ildə bir dəfə onu xatırlamırıq, belə demək istəyirsiniz?
Bəli, bəli, əlbəttə ki. Nəinki biz, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün Respublikada yaşayan hər bir kəs, hər bir vətəndaş bu uşaqları il boyu, yəni hər gün, hər həftə, hər ay bu uşaqları xatırlayırlar. Onların məskunlaşdığı internat evlərində, uşaq evlərində olurlar, onlara maddi yardımlar göstərirlər. Baxmayaraq ki, bizim dövlətimiz tərəfdən bu uşaqlara lazımı qədər, kifayət qədər yardımlar edilir. Yəni ki, onların heç bir problemləri yoxdur. Ancaq bu insanların öz daxilindən gələn bir hissdir ki, o uşaqları həmişə yad edirlər və onlarla ünsiyyət bağlayırlar.
Bəli, çox sağ olun. Buyurun, Nigar xanım, sizi işidirik.
Düzün, mən də təmin razıyam və ümumiyyətlə, mən elə bilirəm ki, tək əlil insanlar deyil, bütün sağlam insanlar istəyərdik ki, dünyada olan əlil insanlar şəfa tapsın və bugünə heç ehtiyac olmasın. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu belə mümkün deyil və ona görə də bugün olması vacibdir. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə biz çalışırıq ki, yəni Azərbaycan Uşaq Fondu çalışır ki, ildə bir dəfə bu gündə deyil, il boyu mümkün qədər çox bu insanlarla ünsiyyətdə olsun ki, bu insanlar özlərini cəmiyyətdən təcrid olmuş hiss etməsinlər. Yəni, onlar da hamımız kimidir, insandır və cəmiyyətə lazımdırlar və onlara sadəcə bunları, bunu başa salmaq, bunu xatırlatmaq lazımdır ki, onlar bizim bir hissəmizdir. Onlar da cəmiyyətə çoxlarına çox xeyir verə bilirlər.
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsinin sədri müavini Nigar Hüseynqızı dinlədiniz. Bax, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiya qoşuldu. Hansı dəyişikliklər olub bu bir neçə ayın ərzində sizcə? Bir fərq elədi mi yəni konvensiya qoşulmaq?
Ümumiyyətlə elə bizə nəzər salsaq 92-ci ilə uşaqlar haqqında konvensiya ki, biz qoşuldu, yəni bizim dövlətimiz. Ondan sonra həmin o konvensiyada irəli gələn Azərbaycan Respublikasının uşaqlar haqqında qanun hazırlandı. Və əlbəttə ki, dəyişikliklər çox oldu. Ancaq mən deyərdim ki, əlbəttə bugün də ehtiyac var. Yəni ki, hansısa bir konvensiya biz qoşulduqsa, o demək deyir ki, tam o konvensiyada olanları biz də həyata keçirməliyik. Yəni ki, elə şeylər var ki, əlbəttə olan müzakirə olunmalıdır. Yəni, orada bizim milli mentalitetimizə uyğun məsələlər daha qabarıq göstərilməlidir. Və əlbəttə orada hansısa əlavələr və yaxud da ki, dəyişikliklər olarsa, bununla bağlı təkliflər, paketləri hazırlanır və həmin o siz dediniz konvensiyadan irəli gələn bütün qanunlar nəzərdən keçiriləndən sonra o qanun formasına salınır. Dəyişikliklər deyəndə ki, əlbəttə ki, 92-ci ildən üzvbəri əgər biz nəzər salsaq görə ki, mən uşaq hüquqları haqqında konvensiyanı nəzərdə tuturam.
Bəli, bilirəm.
Yəni,
o qeyri böyüklər üçün necə deyərlər, bu il qəbul
olunur. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni ki, o uşaqlar üçün həmin qəbul olunan konvensiyadan sonra çoxlu dəyişikliklər oldu. Artıq mən deyərdim ki, yəni ona kimi əgər uşaqlar bir o qədər öz hüquqlarını bilmirdilərsə, bu konvensiyadan sonra artıq bu hüquqlarını uşaqlar başa düşməyə başladılar. Eyni zamanda da bayaq siz dediyiniz konvensiyanın qəbul olunması, mən bilirəm ki, o da öz gələcəkdə, yəni qəbul olunubsa və ondan sonra insanlar artıq bunu dərk edəndən sonra yəqin ki, burada da hansı bir dəyişikliklər olacaq.
Nigar xanım, siz necə bilirsiniz? Dəyişikliklər varmı gözə çarpan?
Yəqin ki, var, olmalıdır. Ümumiyyətlə, belə götürəndə sağlam insanlarla yanaşı, əli insanların da hüquqları var, eyni zamanda uşaqların da. Məsələn, əli uşaqların təhsil almaq hüquqları var. Evdə fərdi təhsili yəni nəzərdə tutulur.
Yəni adi hüquqlar konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlar var.
Bəli, eyni ilə yəni oxşar hüquqlar bu insanlarda da var və hüquqlara əməl olunmalıdır. Yəni onlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır, hüquqları pozmamaq lazımdır. Yəni sıra gəldikcə bunlardan danışacağıq. Yəni elə mən bu gün o uşaqların təhsil hüququndan
mənim də çox suallarım var onunla bağlı. Bəli, biraz da hələ ki 1 saat vaxtımız var. Əziz dinləyənlər, əli sakinlərin hüquqları necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualım var. Dövlətin əlillərlə bağlı hansı addımlar atmasını istərdiniz? Bizə zəng vurun. 436 77 41 telefon nömrəmiz, 0 57 144 117 mesaj nömrəmiz. Mənə söylədilər dinləyici var artıq hətta. İlham bəy, buyurun.
Salam,
xoş gördük. Buyurun.
Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Canbaşı verilsə həmişə var olsun.
Sağ olun.
Onun
siz var olun, siz sağ olun.
Eşq olsun mən deyərdim.
Sağ olun.
Və mən çox üzr istəyirəm işlətdiyim ifadəmə görə. Demək istəyərdim ki, Respublikamızda əlilərin, şəxsən mən özüm gözləm birinci qrup əlilərin. Deyərdim ki, hüquqlarımız bir o qədər qorunmur. Ola bilər ki, dünyanın başqa yerlərində, başqa Avropa ölkələrində yaxşı olsun. Amma bizim Respublikada şəxsən belə deyil. Sual da verə bilərsiniz, mən bəli, cavab da verə bilərəm.
Bəli, bəli. Sual verməmiş, elə deyin, görüm, hansı hüquqlarınız bozulur?
Məsələn, bizdə belədir ki, 8 dənə bina dikib cəmaatın istifadəsinə vermək olar. Məsələn, 8 ilə bir dənə bina dikilib, cəmaatın bir qisminə əksəriyyətinə paylanılıb. Bizdə isə bu belə deyil. Mən deyə bilərdim ki, mən birinci dəfə 2001-ci ildə ev növbəsinə durdum. Bundan qabaq ki, sədir indi mən deyə bilmərəm ki, nə təhər olubsa. İndiki sədir yenə sağ olsun, gələ heç olmasa ev növbəsinə götürdü məni. Amma birinci dəfə durmuşdum mən növbəyə, 2001-ci...
Yəni evsizsiz belə çıxır, həsiz?
Bəli, evsizəm, evim yoxdur. Mən üzr istəyirəm, xahiş edirəm, heç olmasa əlaqədar təşkilatlardan mənim işimdən maraqlansınlar, mənə yardım eləsinlər. Mən ömrümün bu yaşında atanın himayəsində yaşaya bilmərəm. Artıq mənim də yaşım keçir. 63-cü ildə dünyaya gəlmişəm, Laçın rayonunda. Amma özüm çoxdan Bakıda yaşamışam, hal-hazırda Bakıda qeydiyyatdayam. Mən xahiş edirdim ki, mənə yaxından kömək eləsin. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu dinləyicimiz İlham bəyin fikirləri idi.
Sevda xanım, düz indi bu böyüklərə aid olan söhbətlərdir. Yəni, bizim əsas sahəmiz uşaq sahəsidir. Ancaq mən deyərdim ki, son vaxtlar hamımız görürük bunu. Yəni, təzə əllər üçün tikilən evlər, onlara mütəmadi olaraq, yəni növbə ilə yəqin ki, bu evlər verilir onlara. Belə bu yaxınlarda həmin o əllərə dövlət tərəfindən avtomobillər də verildi. Yəni, bu həyata keçilir bu proqram. İndi, yəqin ki, bizim bu qardaşımız da biraz dözər, inşallah ona da qismət olar həmən o evdən. Yəni, demək istəyirəm ki, bu dövlətimizin diqqətindədir. Yəni ki, o diqqətdən heç vaxt kənar qalmır. Mən bir şey demək istəyərdim sizə. Deməli, 2001-ci ildə möhtərəm milli liderimiz Heydər Əliyevin sərəncamı ilə evdə fərdi təhsil cəlb olunmuş uşaqlara yol pulu adlanan müavinət verilməlidir. Yəni, bu 2002-ci il yanvar ayından. Ancaq 2004-cü ilin yanvar ayında bizə məlum oldu ki, bu uşaqlar o müavinətləri almırlar. Elə bu məsələ ilə də bağlı Nigar xanımla birgə, yəni Respublika Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsi ilə birgə araşdırmalarımıza başladıq və məlum oldu ki, doğrudan da bu uşaqların sayı kifayət qədərdir, həm Bakı şəhərində, həm də eyni zamanda Azərbaycan regionlarında. Həmən bu məsələ araşdırılandan sonra Təhsil Nazirliyindən görüşlər oldu, yəni ki, bu məsələ onların diqqətinə çatdırıldı və Təhsil Nazirliyi tərəfindən komissiya ayrıldı. Həmin o məsələ araşdırılandan sonra, deməli, 2004-cü ilin may ayından həmin bu uşaqlara müavinətdən verilməsi başladı. Və çox gözəl bir hal oldu ki, keçmiş köhnə əskinazda 25 min idi bu əskinazda müavinət, sonradan dekabr ayında İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə həmin o məlumat 50 min manata qalxdı. İndiki 10 manat. İndi Allah qoysa yanvar ayından bu məlumatdan artırılması gözlənilir. Mən bu misalı nəyə görə çəkdim? Ümumiyyətlə, hər bir o cəmiyyətlərlə bağlı, orada əlillər cəmiyyəti var, sonra kollar cəmiyyəti var. Yəni, bu cəmiyyətlər özləri də öz növbələrində əlbəttə ki, iş görməlidirlər. Ancaq mən bugün mən sizə bir söz demək istəyərdim. Bu QHT-lərin mən böyük qurumları nəzərdə tutmuram, çünki mən bilirəm ki, elə qurumlar var ki, onlar çox yaxşıdırlar. Ancaq ümumiyyətlə, QHT-lərin özlərinin də bu cəmiyyətlərin özlərində bu günləri, yəni onların gördükləri iş də bir o qədər də belə gözə çarpan deyil. Çox vaxt onlar, mən deyərdim ki, lazımı işi görmürlər. Yəni, hansısa bir treninglər aparılır, orada grantlar ayrılır. Ancaq əslində belə baxanda bu günləri başqa problemlər mövcuddur. Yəni ki, mən deyərdim ki, niyə görə bunları deyirəm mən? Bu günləri elə həmən o cəmiyyətlər özləri də bəzi məsələlər var ki, onlar özləri də o məsələləri həll edə bilərlər. Yəni ki, o layihə formasını salıb, hansı bir grantlar əldə edib o işləri görə bilərlər. Məndə olan məlumata görə, yəni grant verən donorlar ki, var, bəli, onlar əlaqsız bu əlillərə daha çox yardımlar göstərir.
Daha səxavətlidirlər.
Bəli, daha səxavətlidirlər. Ona görə mənimlə gəlir ki, bu qardaşımız narahat da olmasın. Çox yaxın günlərdə mən deyərdim, hətta mən nəyə görə belə deyirəm? Yəni, mən inanıram ki, dövlət bu əllərimizi hamısını evinə təmin edəcək. İnşallah o da öz növbəsində öz evini alır.
Dinləyici var mənə söylədilər. Nərminə xanım, eşidirik sizi.
Bəli, salam əleyküm.
Salam.
Bağışlayın xanım, sizi narahat edirəm. Mənim oğlumun gözü görmür, Çorlar məktəbində oxuyur. Hal-hazırda 11-ci sinifdədir. Bilsiz, məktəbə getmir də bu uşaq. Deyirəm, amma mən bir işlə təmin eləyim, mən gedim işləyim, pul qazanım. Gələcəyinə görə də indi invaliddir də bu uşaq. Pensiya alır, 50 manat elə bir pensiya kəsiblər onun üçün. İndi biz deyirik ki, bunu bir sənətə qoyaq.
Neçə yaşı var dediniz? 16?
17 yaşı tamam olur ki, 18-ə keçir, ayın 15-ə olur, 17 yaşı tamam olur. Hə, istəyirik bir işlə təmin eləyək də mümkündürsə.
Aha, Təmur bəli, mümkündür mü 17 yaşında?
Hamımız bilirik ki, keçmiş Sovet məkanında...
Nərmə xanım xəttədir yəqin. Bəlkə sualı var, deyim. Yox, artıq xəttə deyil.
Sovet məkanında belə məhsələlər var idi, mövcud idi. Yəni, o məhsələlər həmən bunlar üçün ayrılmışdı ki, onlar orada müəyyən işlərlə məşğul idilər. Yəni, nəsə hazırlayırdılar, texnologiya var idi. İndi o keçid devridir. Yəni, demək istəyirəm ki, əlbəttə bu günləri məhz bu cür insanlar üçün lazımi səviyyədə elə məhsələlər fəaliyyət göstərmir. Və əlbəttə ki, bu bir balaca, necə deyərlər, çətindir.
Doğrudan, yəni yoxdur elə iş yerləri.
Yəni, çox azdır da demək olar ki. Bəzi yerlər var, məsəl üçün, belə desək, fabrik var, balaca mini fabrik var ki, hansı ki orada hansı bir sexlərdir də onlarda. Onlar məhsul hazırlayırlar. Əlbəttə həmin o cəmiyyətlər üçün. Cəmiyyətin yəni işçilər də orada çalışırlar. Ancaq o yəqin ki, kifayət qədər deyil də. Biz də çalışarıq inşallah bu məsələ ilə bağlı müəyyən işlər görək.
Yəni Nərmin xanım nə edəsən indi Teymur müəllim?
Nərminə xanımla biz görüşərik. Allah qoysa telefon nömrəsini qoyar bizim üçün. Biz görüşüm, söhbət edərik. Baxa görək.
Ümumiyyətlə, Sevdə xanım, bu tək körlərlə əlaqədar deyil. Digər fiziki qüsurlu uşaqların internat məktəbləri. Bizə də belə bir fikir var ki, bu uşaqlar elə internat məktəblərin özlərində peşə ilə əlaqədar nə isə təşkil olunsun. Yəni, dərnəklərmi, bəzilərində təşkil olunub, ancaq o səviyyədə. Bu uşaqlar çox məktəbi bitirəndən sonra peşə liseylərinə daxil olmalı olurlar. Ancaq bəzən, məsələn, indi şəhərdə yaşayanlar yenə başa düşmək olar. Ancaq bölgələrdən gələnlər peşə liseylərinin yataqxanaları yoxdur deyə, onlar peşə liseyində də oxuya bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu cür insanlar daha çox peşə yönümlü işlərdə çalışırlar. Bizim də belə bir fikirlərimiz var. Gələcəyə, yəni bunu təklif kimi irəli sürmək istəyirik ki, elə internat məktəblərinin özlərində peşə ilə əlaqədar nə isə bir ciddi, yəni dərnək səviyyəsində yox, daha ciddi bir işlər görürsün. İndi bunun üçün texniki baza da lazımdır ki, o uşaqlar artıq həyata, o məktəbi tərk edəndən sonra hazır olsunlar. Çox halda əvvəllər Sovet dövründə Teymur müəllim düz qeyd elədi. Bəli. Cəmiyyətlərin özlərinin nəzdində müəssisələr var idi. Bugün o cəmiyyətlər də o müəssisələri saxlaya bilmir. Varsa da bir iki sex, orada da məhdud çox az sayda işçi qəbul olunur. Ona görə çox vaxt bu insanlar bəli işsiz qalır. Elə onların ən böyük problemi elə uşaqların da, böyüklərin də həmin uşaq müəssisəsini, yəni təhsil müəssisəsini tərk etdikdən sonra işlə təmin olunması problemidir.
Belə çıxır ki, onlar təkcə pensiyanın ümidinə qalırlar.
Bəli, çox halda bu belə olur. Bu böyük bir problemdir. Bəli, yəni iş yerlərinin olması.
Mən üzr istəyirəm, Sevda xanım. Bəli. Hətta bizdə olan məlumata görə hüquq fakültəsini, yəni Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsini gözdən əlli olan bir nəfər elə Sovetdə məkanında qutarıb, yəni bitirəndən sonra çox gözəl bir şans olub bu. Yəni bu barədə də məlumatlarımız var. Təkcə bu sahədə deyil. Ümumiyyətlə mən desəm elə oxumaq barəsində həmin o insanların yəqin ki bunlar lazımdır. Bunlar nəzər tutmalıdır.
Ümumiyyətlə bu cür insanlar təhsilə daha həvəsli olurlar və bu cür insanlarda xüsusi istedadlar olur. Yəni rəssamlığa, ya digər təhsilə və ya başqa bir sahələrə. Sadəcə biraz cəmiyyət bunlara qarşı çox diqqətli olmalıdır. Yəni ilkin olaraq yəni biz bilirik ki bizim dövlətimiz uşaqları çox dəstəkləyir. Uşaq siyasəti dövlətin ən prioritet siyasətinin ən prioritet qoludur. Ancaq bu uşaqların içində əlbəttə ki, əl uşaqlara diqqət xüsusi olmalıdır, qayğı lap böyük olmalıdır. İndi bu sahədə böyük işlər aparılır. İdar Əli Fondu, Mehman Xamdı çox böyük işlər görür əl uşaqlarına əlaqədar. Onlar məsələn əl arabasının təmin olması çox bu fond tərəfindən həyata keçirildi, gördük. Çox işlər görülür. Ancaq iş yerləri, məsələn onların təhsilinə diqqət, gələcəkdə məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaq imkanları çox məhduddur. Bəli, bəli. Məsələn Sovet dövründə bu vardı. Bugün ali təhsil müəssisələrinin və ya nəqliyyatların bu insanların hərəkəti üçün uyğunlaşdırılması
da çox. Elə mən onu demək istəyirdim. Artıq o da gözə çarpırdı. Qabaqlar belə şeylər yoxdu. Artıq keçidlərdə, tirtuarlarda, müəyyən ofislərdə və pandoslar üçün artıq bunlar hamı nəzərdə tutulur. Yəni ki, bunlar olsaydı, təmir olunsaydı, o daha asan olardı. Biz gördük ki, bunlar yox idi. İndi artıq hazırlanır və əlbəttə ki, yəqin başqa sahələrlərdə işlər görüləcək.
Bizə SMS-lər gəlir. Mən bir oxum. Birbaşa sizə müraciət edirlər Teymur müəllim. Yazırlar ki, Teymur müəllim, niyə icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və yetkinlik yaşına çatmamışlar komissiyalarına, uşaq evi və internatlarına uşaq qəbulu qadağan olub? Qadağan olub da orada. Uşaq evləri və alternativ qayğı proqramına görə alternativ qayğılar yaradılmır. Sual. Uşaqlar uşaq evlərindən zorla azaldılır. Bax, bunu SMS dəlisi deyilən bir dinləyicimiz yazıb.
Bu yaxınlarda... Yox, bilirsiniz necədir? Deməli, bu yaxınlarda müəyyən olundu ki, ümumiyyətlə bizim internat evlərində, bu 38 internat evidir, Respublika əhatə edir. Bu internat evlərində düzgün rəqəmlər deyilmirdi. Orada uşaqların sayı 20-23 min göstərilirdi. Ancaq sonra da məlum oldu ki, bu uşaqların sayı həddindən artıq azdır. Həddindən artıq ona 6-7 minə gəlib çatır. Yəni, ümumiyyətlə belə götürək və o uşaqlardan da kimsəsiz uşaqların sayı çox az cüzi bir faiz təşkil edir. Yerdə qalan uşaqlar hamısı valideynli uşaqlardır. Onların da arasında bir valideyni itirən uşaqlar, onların da faizi çox azdır. Yəni belə götürsək, bugünləri bizim internat məktəblərində, evlərində məskunlaşan uşaqların hamısının valideynləri var. Və bu çox da heç də yaxşı hal deyil. Elbette ki, internat evinde çok güzel şarait var. Hiçbir internat evini bugün diyebilmez ki orada uşaq qidası yaxşı deyil, uşaqların geyimi, onların qalan yeri çok güzel ideal şəraitdədir. Ancak iş orasındadır ki, bugünləri hemen o xanımın müraciəti ki, eləyib ki, o uşaq evlərini uşaqlar qabul edilmir. Xeyr, hemen o bizim komissiyalara müraciət olunanda onun vəziyyəti araşdırılır. Yani ki, uşağın qaldığı ailə, maddi durumu, yaşadığı yer, hamısı araşdırılandan sonra, elbette eğer lazım olarsa, baxmayaraq ki, bugünləri, o bayağı siz dediniz Sevda xanım, alternativ qayğı həyata keçirilir, yani uşaqların ailələrə verilməsi. Ailələrə verilməsi deyəndə, belə bu uşaqlar öz ailələrinə verilir də, yani başqa bir ailəyə vermir. O, əks təqdirdə, əgər uşağın heç bir ailəsi yoxdursa və onu kim götürmək istəyirsə, o başqa məsələ. Bir də diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə bu günləri 3 yaşından yuxarı uşaqların yani ailələrə, yani başqa ailələrə, o kimsəsiz uşaqlar vardı, bayağı dedim, az faiz təşkil edir. Onları götürənlər də yoxdur. Niyə? Ona görə ki, artıq onlar kiçik yaşlı uşaqlar istəyirlər. Yəni ki, 6 ayından 3 yaşına kimi uşaqlar istəyirlər. O ki, qaldı zorla uşaqları oradan çıxardı.
Bizdə əril uşaqları götürən ailələr var mı? Mədə?
Çox azdır. Çox əsuslar olsun ki, biz məsələ ilə maraqlandıq. Deməli,
yəni xaricdəki kimi, Amerikadakı kimi, Avropadakı kimi.
Yox, mən deyərdim ki, orada İsveçrədən gəlmiş o Stockholm Universitetinin professoru vardı. Məhz bu məsələ ilə bağlı treninglə keçirirdi. Mən ona da sual verdim ki, İsveçrə kimi yəni dövlət bir ölkə, Avropada yerləşən bir ölkə, orada necədir? Yəni orada insanların bu uşaqları övladlığa götürülməsi, yəni əlil uşaqların o elə lövhədə də yazdı, sıfırı göstərdi. Yəni ki, sıfır vəziyyətdədir. Yəni orada da ürək açan deyil. Bizdə də həmçinin. Hamı istəyir ki, uşaq yaxşı olsun. Yəni ki,
mütləq sağlam olsun.
Sağlam olsun. Və ona görə də burada belə bir çətinliklər var.
Dinləyici bizə qoşulur. Vaqif bəy, işidirik sizi. Buyurun.
Salam, Can Bakı.
Salam.
Hamınızı salamlayıram.
Çox sağ olun.
Qonaqlarımıza da. Mənim belə bir sualım var. Məndən əvvəlki yoldaşda mən fikirlərimi elə təxminən dedi. Mən özüm də gözdən birinci qrup əliləm. Dünya Şıx Nəsrət, Qaşqın ailəsiyim. Ailəm 4 nəfərdir, himayəmdə 3 nəfər əlil var. Demək olar ki, ümumi yataqxanada yaşayıram. Yaşam insan yaşayışına xas olmayan bir yaşayışdır. Üzr istəyirəm, heyvana bərabər bir yaşayışda yaşayıram. Bu vaxtda da bir çox təşkilatlara, Qaşqın Koma, Sosial Təminat Nazirliyinə, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinə, aidiyyət orqanlara müraciət etmişəm. Hələ indiyə kimi mənə müsbətə doğru bir cavab verilməyib. Mənim hüquqlarım tamamilə pozulub. Mən istəyərdim, öz hüquqlarımı müdafiəçi üçün kimə müraciət edim?
Çox sağ olun, Vaqif bəy. Kimə müraciət edəsin, Vaqif bəy?
Mən üzr istəyirəm. Yəni, hansı məsələlərlə bağlı siz müraciət ediniz? Yəni, bayaq dediyiniz o mənzil məsələlərlə bağlı yəqin ki,
bəli. Təbii ki, insan kimi yaşamaq.
Vətəndaş, mənə elə gəlir ki, elə həmən o qurumların adını özü də çəkdi. Mənə elə gəlir ki, elə o qurumlardan möhkəm yapışmalıdır və oradan öz hüquqlarını tələb etməlidir. Bilirsiniz necədir, Sevda xanım, mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, elə məsələlər çıxır ki, ortalığa. O, bilmirəm, bizdən xüsusiyyətimiz də var bu. Nədirsə, biz öz hüquqlarımızı tələb etməyə də heç tələsmirik. Yəni, nə mənadır? İlk növbədə əlbəttə ki, onları biz indi bütün insanlar quşnas ola bilməz. Sadəcə buna maraqlanmaq lazımdır. Yəni ki, öz hüquqları tələb etməkdən sonra hansı qurumlara müraciət etmək lazımdır. Və eyni zamanda da bu məsələ uşaqlarımızda da. Ya bu günləri o vaxtı 92-ci ildə həmin uşaq hüquqları haqqında konvensiya ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra bütün müəssisələrə paylanıldı. Yəni pulsuz paylanıldı. Ondan sonra biz bir müddət bu konvensiyanı biz dəhlizlərdə görürdük. Sonra yoxa çıxdı. Ümumiyyətlə, indi hal-hazırda bugün əgər biz məktəblərə nəzər salsaq, biz görək ki, o konvensiyalar yoxdur. Və yaxud da ki, Azərbaycan Respublikasının uşaq hüquqları haqqında qanunlarından. Sonra maraqlanan yoxdur, baxan yoxdur, oxuyan yoxdur. Yəni, hər bir insan əgər o qanunları heç olmasa qismən də bilsə, mənə gəlir ki, artıq hara müraciət etmək lazımdır, nə tələb etmək lazımdır. O özü də edə bilər. Yəni, kimdənsə aslı olub, kimdənsə yalvarmaq mı və yaxud da ki, minnətçi olub, kimdənsə tələb etmək ki, mənə kömək elə bu sahədə. Mənə gəlir ki, insan hələ öz hüquqlarını bilsə daha yaxşıdır. Bu sahədə də mən deyərdim ki, biz biraz tənbəlik.
Bəli.
Ancaq danışmağa çox qadirik, yəni ki, kimlərisi günahlandırmağa. Əgər qanunu bilirsənsə, qanun çərçivəsində də hərəkət edib, hara lazım müraciət edib və onun son nəticəsini gözləmək olar. Onun üçün də bizdə...
Son nəticə olurmu adətən?
Əlbəttə ki, olur. Bilirsiniz necədir? Mən məsələn, öz praktikamda son nəticəni həmişə gözləmişəm. Yəni ki, mən özüm bunu qanun çərçivəsində tələb etmişəm və son nəticəsində gözləmişəm. Ən azından... Üz istəyəm sizdən, elə momentlər olur ki, proseslər olur ki, heç onu axıra kim getmək də istəyəm. Ən azından o adam başa sala bilirsən və o səndən üzr istəyir. Ki, bəli, bu qanunu pozub, sənə qarşı sənin qulağı pozub. Ən azından üzr istəyəndən sonra, yəni ki, bu məsələni yatırdırmaq olur. Və məli gəlir ki, sona qədər də getmək olar.
Aha, aydın məlim, bayaq siz demək, nədən söhbət getdik? Yox, mən fikrim yayındı, burada aydın adlı dinləyicimizin SMS-i vardı, mən onu oxumaq istəyirdim. Heç normal insanların hüququnu və haqqını verməyən bu hakimiyyətin, əlli insanların hüququnu qorumaq nəyinə lazımdır? Aydın bizə yazıb bu sualı verib. Bizim sorularımız var qeyri-hökumət təşkilatlarından bağlı. Onlardan soruşmuşuq ki, əlillərin hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir. Buyurun, qulaqsaq.
Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev.
Əlillərin böyük əksəriyyəti o səhiyyə sayəsində problemləri var. Yəni səhiyyə sayəsində qayğının artırılmasına zəruri ehtiyacı var. Əlilliyin səbəbindən asılı olaraq o dərman preparatlarına və ya xəstəxanada stasionar müalicəyə ehtiyac da müxtəlif formadadır. Ona görə yaxşı olar ki, bu sahədə komissiyalar tərəfindən ayırmalar olsun. Elə əlillər var ki, yəni o dərmana müalicəyə ehtiyacını heç bir kompensasiya ödəmək mümkün deyil. Yəni birbaşa pulsuz olaraq dövlət himayəsində olardı. Zərurəti olanda da pulsuz hansısa xəstəxanada müalicə alardılar. Şükürlər olsun ki, mənzil, maşın məsələlərini dövlət özü həll edir. Təqaidləri vaxtaşırı artırır, yəni bu sahədə yaxşılaşır. Bir dənə bu hava su kimi lazım olan səhiyyə məsələsi, yəni sağlamlıq bir qədər problem yaradır. Səhiyyə Nazirliyində, Milli Məclisdə də vaxtaşırı biz problemləri araşdırıb, ümumiləşdirərək, yəni əsas hansısa qanunvericilik aktın qəbul olunması və yaxud hansısa korrektiv qanun olunmasına zərurət yaranan məsələlər barədə qaldırırıq. Biz 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə dünən tədbir keçirdik, 150 nəfərlik tədbir keçirdik. Bədiyərləncə və gecə formasında eyni zamanda müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak edirdi. Əlillərimizi narahat edən sualları cavablandırırdılar. Və eyni zamanda həmin gün biz çalışdıq ki, bu əlli problemin mövcudluğunu işıqlandıraq, əllilərə mərhəmətin zəruriliyini vurğulayaq. Həm də əlillər bir neçə saatlik də olsa, yəni öz dərslərini unudaraq o şənliyə qatılsınlar, eynilər açılsın. Sabahsı gün isə təqribən bir 200 nəfərə maddi yardım göstərmək təşkilat tərəfindən nəzərə tutulubdur.
Qarabağ Əlillər Cəmiyyətindən verilən məlumatıdır. Onlar, Timur bəy, görürsünüzmü, söylədilər ki, mənzil təqaüd məsələsi yerindədir, amma pulsuz tibbi xidmətdən şikayət elədilər.
Səhədi problemlər yəqin yenə də mövcuddur. Mənə gəlir ki, o sualları Səhiyyə Nazirinə ünvanlandırsalar daha yaxşı olur. Yəqin yeşidirlər onlar da bizi. Var, yəqin ki, bu sahələrdə uşaqlarla bağlı da bəzi problemlər ortalığa çıxır, ancaq müraciətlər olanda bizim komissiyaya biz o məsələni, o da həllini tapırıq. Yəni
Vaqif bəy, bayaq ki, dinləyicimiz zəng vurub, təkrar zəng vurub, deyib ki, 5 ildir ki, sizin dediyiniz aidiyyatı orqanlara müraciət edir, məktublar yazır, prezident aparatına qədər yazıb, amma problemi həll olunmur ki, olunmur. Qonaqlardan soruşur ki, elə bir təşkilat varmı ki, onun problemini həqiqətən həll etsin? Başqa hara müraciət eləsin, sizdən soruşur.
Mən bilmirəm, onun nə problemdir.
Mənzil, bayaq.
Mənzil problemidir. Bəli. Yəni, mənzil vermirlər.
Bəli, yəni, bəli. Yataxanada yaşayır, ümumi yataxanada bütün həyatını orada yaşayır.
Yəni. Olur, mənim üçün çox qaranlıqdır. Yəni, nə mənada? Mən bilmirəm, o vətəndaş nə vaxtdan növbəyə durub. Hamı istəyir tez aslında. Bax, üzr istəyirəm, Sevda xanım. Mən sizə bir şeydə diqqətinizi çatdırım. Bax, evladlığa verilmə ilə bağlı. Yəni 6 yaşından 3 yaşına kimi, 6 aylığına 3 yaşına kimi uşaqlar. Orada Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsi baxır da bu işə. Yəni ki, bizim yerli komissiyalar ki, həmin o rəyi verir, yəni ki, evladlara götürmək üçün. Verəndən sonra onun mənzil şəraitini, olan maliyyə durumunu hamısını araşdırandan sonra artıq rəy verir və Bakı Baş Səhiyyə İdarəsi həmin o uşağı, yəni evladlığa götürmək üçün həmin o valideynə sənətlərini qəbul edir və onlar dururlar növbəyə. Və bu növbədə bir il, iki il, hətta üç ilə yaxın da çəkir. Onlar başlayırlar şikayətlər etməyə. Onlar bizə uşaq vermirlər, biz gedirik, gəlirik, bizi atıblar kənara, filanı və beş məkən. İnandırım sizi ki, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsi bu işini elə qurub ki, Hətta biz dəfələrlə yəni gedib orada bu araşdırmalarımızı aparmışıq. Baxıb görür, elə ideal iş qurulub ki, orada bir nəfər də belə növbəsiz orada uşaq ala bilmir. Yəni hamının növbəsi çatır və həmin uşağı övladlığa götürür. Bəzi hallarda bayaq biz qeyd elədik, xoşlarına gəlmir. Yəni ki, o deyir, mən işte, götürdüyüm uşağın gözləri göy olsun, nə bilim, saçı biraz sarı olsun, nə bilim, nə olsun. Yəni, öz istədikləri kimi istəyirlər. Onda da həmin o şəxsi verilmir uşaq, onun növbədə ondan sonra dayananı verir. İndi də bu mənzil növbəsi. Yəqin ki, burada da növbə var da. Yəni, o növbəsi çatanda inşallah, yəqin ki, o da öz növbəsində o mənzili alacaq. Yəni, biraz dözmək lazımdır yəqin ki, buna.
Zülfüqar adlı dinləyici zəng vurub prodüserimizə söyləyib ki, dövlət əlillərə uzun müddətli kredit verə bilər. Əlil insan bu kredit hesabına öz işini qura bilər, ev ala bilər, sonra zaman zaman bu krediti dövlətə qaytarar. Buna necə baxır, soruşur qonaqlarınız?
Yəqin ki, yaxşı baxıram. Düzü, mənim təsəvvürüm yoxdur kredit barəsində. Mən bayaq Teymur mənim sözünə qüvvət, o övladlığa götürmək əlaqədar söz demək istəyərdim. Orada bilirsiniz necədir? Qanunda var ki, övladlığa götürmədə əlil insanlara və ya ailəsində əlil uşaq olan ailəyə uşaq verilməməlidir. Çox halda elə Teymur mənim düz deyir, biz Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsi ilə o sahədə iş aparanda gördük ki, çox zaman əlil insanlar gəlib uşaq götürmək istəyir övladlığa.
Yəni burada nə var ki?
Bəzən Qarabağ veteranı olan insanlar da gəlib götürmək istəyirdi övladlığa. Bir tərəfdən bəlkə də əlbəttə elə insanlar daha yaxşı baxa bilər o uşağa, daha onu çox sevə bilər. Ancaq qanunən bu icazə verilmir. Və onlara uşaq verməyəndə onlar çox əsəbi olurlar, çox orada narahatçılıqlar yaradırlar
ki, belə çıxır.
Bizim hüququmuzu pozursun nəyə görə? Ancaq bu qanunla icazə verilmir.
Yəni xarici dövlətlərdə insan... də yəni bu belə olur. Yəni onlarda da icazə verilmir. Yəni ki, bunlar hamısı praktikalar, yəqin ki, çox güman ki, xarici dövlətlərin praktikasından da götürülür də. Əlil insan özü çətinlik çəkir və ona uşağa baxmaq ona siz özünüz təsəvvür edin də, yəni bu doğrudan
da. Uşaq... Sonra ona heyan ola bilər, o mənada yaxşıdır.
Onlar elə o mənada da istəyirlər, onu açıq bu şəkildə bunu deyirlər də.
Yəni... Humanizm tərəfdən götürüləndə bəlkə də başa düşmək olar. Ancaq elə bir şeylər var ki, uşaq elə bir varlıqdır ki, ona diqqət çox böyük olmalıdır. Yəni onun təhsili, sağlamlığı və digər şeylər, bunlar hamısı maliyyə, diqqət və uşağın hər tərəfli inkişafı üçün aydın məsələ ki, maliyyə böyük rol oynayır. Belə insanlarda da görürsünüz, bəyə çoxları səhiyyədən, yəni o dərman almaq çətinliyi və digər şeylərdən şikayətlənirlər. O üstəlik elə bir insan uşağı da götürəndə ona lap çətin olacaq. Uşaq səhər tərəfli inkişaf üçün aydın məsələ maliyyə, o insanların sosial şəraiti, eyni zamanda insanların tam sağlamlığı, həm psixi durumu, həm digər yəni insanlar övladlığa götürməyə uşaq qərarı verəndə bütün o sağlamlıq bütün psixi və digər durumları onun yoxlanılır və onlara uyğun arayış da verilməlidir insana. Bu çətinliklər də var. Bəli, bu baxımdan da götürsək, burada da əlil insanların elə fikirləşmək olar ki, hüquq pozulur. Ancaq qanunən, yəni dərindən düşünəndə görürsən ki, yəni hardasa qanun da lazım olanı tələb eləyir. İndi eyni ilə kredit məsələsi o bizlik deyil, o dövlətin işidir. Əlbəttə yəqin ki, verilsə yaxşı olar.
Bəli. Dinləyici var, söylədilər mənə. Eldar müəllim, xoş gördük. Buyurun. Canbakı
sizi eşidir. Canbakı sizi eşidir.
Buyurun.
Canbakı həmişə şey, yaxşı çıxışlar eləni də.
Mən
Teymur müəllimə bir belə sualım var idi. Soruşmaq istəyirdi.
Buyurun.
Buyurun.
70 yaşda çatmayan uşaqların deməli əlil uşağından fərqi nədir?
Yetkinlik yaşına çatmayanların əlil uşaqlardan fərqi nədir?
Bəli.
Yetkinlik yaşına, yəni 18 yaşına kimi çatan uşaqlardır, yəni o yetkinlik yaşı sayılır. Bir də ki, əlil uşaqla yetkin, yəni ki, siz deməyirsiniz, yəni bir var sağlam uşaqlar, bir də var problemli, yəni əlil uşaqlar. Fərqi ondadır ki, bu uşaqlar dövlətdən müavinət alırlar, yəni öz əlilliklərinə görə. Mən sizə qeyd etmək istəyərdim ki, bugün bizim respublikamızda hal-hazırda 2008-ci ilin 9 ayı üçün, yəni 1 oktyabra kimi, 55 mindən yuxarı əlil uşaq var.
Doğrudan mı? Amma mən internetdə baxdım 45 min.
Biz bunu statistikanı
daha düz olar təbii ki.
Hə, götürmüşük. Yəni ki, burada da həmin o əlil uşaqların...
Yəni belə çıxır ki, artım çox böyükdür.
Yo, mən deməzdim. 2007-ci ildə, məsəl üçün, bu uşaqların dəqiq sayı olub 55 min 66 nəfər. Ancaq 2008-ci ildə 9 ayı, yəni oktyabr 1-nə kimi olub 55.080 nəfər. Özünüz fikirləşin də 1 ay. Əlbəttə bu artım da, artımı da çox sayma olar. Ümumiyyətlə,
Sevda xanım, elə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyi də bildirdi ki, son zamanlar 50 uşaqların dünyaya gəlməsi artıb.
6 ay ərzində bəli.
Bəli, bəli, artıb və bu ekologiya ilə əlaqədardır. Bu hamiləlik zamanı, hamiləlikdən əvvəl qadınların öz sağlamlığına tam lazım qədər riayət etməmələri, infeksion xəstəliklərin çoxulması ilə əlaqədardır. Son zamanlar 50 uşaqların dünyaya gəlməsi artıb və bu böyük bir problemlər yaradır. Yəni elə dövlət qarşısında da, digər qurumlar qarşısında da. Çünki onlara diqqət, qayğı xüsusi olmalıdır. Daha çox diqqət
göstərməlidir. Üzr istəyirəm, Yahan, sual verən yoldaşın sualını mən istəyirəm daha dəqiq cavab verim. Mən başa düşürəm ki, o sualı elə belə vermədi. O, ümumiyyətlə bildirmək istədi, yəni ki, 50 uşağın, yetkinlik uşaqların fərqi.
Yetkinlik yaşa
çatmayanların. Bunlar arasında, müəllim, mən deyərdim, heç bir fərq yoxdur. Azərbaycan Respublikasının uşaq hüquqları haqqında qanununa görə bunlar arasında, yəni ki, uşaqlar arasında ayrı seçkilik yol verilməzdir. Onlar eyni hüquqa malikdirlər. Baxmayaraq ki, 50 uşaqlar, yəni sağlam uşaqlardan öz fiziki cəhətdən seçilirlər. Yəni ki, ancaq belə baxanda bütün qanunda nəzər tutulanlar hamısı necə ki, sağlam uşaqlara, eləcə də 50 uşaqlara şamil edilir. Yəni, bu mənada, əgər siz o sualı verirsinizsə, bu elədir. Onun millətindən hətta, yəni nəzər salsız, oxusaz orada görərsiniz, yaşadıqları mühitdən, olan ailələrindən asılı olmayaraq.
Bəli.
Əlbəttə, bəzi hallarda bəzi problemlər çıxır ortalığa, hansı ki, o uşaqlar arasında o ayrı seçkiliyə yol verilir. Belə hallar ortalığa çıxanda, əlbəttə ki, biz komissiya kimi odaya çalışırıq ki, bu məsələləri aradan götürək. İndi olur da belə hallar. Təəssüflər olsun ki.
Rasim adlı dinləyici deyir ki, zəng vurub söyləyib ki, 91-ci ildən ikinci qrup gözdən əlildi. Bu diaqnozuna qoyulandan bir il sonra yenə həkimə gedib və ikinci qrup üçün ondan rüşvət istəyiblər. Pul olmadığı üçün ona üçüncü qrup veriblər. Ailədə 4 nəfərdilər yazır. 2 uşağı var, amma cəmi 30 manat təqaüd alır. Doğrudan mı 30 manat? Qonaqlardan soruşur ki, bu plan necə yaşasın? Mən bilmirəm bu sualın ünvanın.
Ya, bu günləri elə hal-hazırda bir uşağa orta aylıq müavinat 35 manat təşkil edir. Yəni 50 uşağı. O da bilirsiniz də bunlar deməli 16 yaşına kimi bu müavinatı məsələn alırlar. Ondan sonra 16 yaşından sonra ki bu uşaqlara özü 50 qrupu verilir. Birinci, ikinci, üçüncü qrup və həmin o qruplarla da həmin uşaqların müavinatı. O qrup, ona dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq o 16 yaşına kimi 35 manat alırlar.
Sonradan qrup yəni təyin olunanda mən bilən deməm biraz da artıq olur.
Əlbəttə
yəni 35 manat ümumi artır, hamı üçün ancaq qruplar təyin olunanda 35 manatdan yuxarı olur. Yuxarı biz olur. Uşaqlarla işləyirik, uşaqlarla əlaqədar məlumatlarımız
var. Bəli, bəli, təbii ki. Mən də verilişdən öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət elədim. Orada xüsusi idarə var. Amma onlar söylədilər ki, bugün onların çox vacib tədbirləri var şəhərin müxtəlif yerlərində. Ona görə qoşula bilməzlər bizə. Bax, bunu da deyim, dinləyicilər bilsin. Bəs salam, Rasim qonaqlardan soruşur ki, 50 probleminin ekologiya ilə əlaqəsi varmı? Rayonlara nisbətən Bakıda bu problem daha çoxdur yazır. Əliliyin ekologiya ilə əlaqəsi.
Əlbəttə, mən bayaq qeyd etdim ki, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyi də bildirdi ki, elə ekologiya birinci səbəbdir. Bugün ağacların kəsilməsi, onların yerlərində hündür binaların tikilməsi və daha çox bu tikinti işlərinin getməsi, elə bunlar da müəyyən qədər səbəbdir. Və maşınların havanın qaz tüstü ilə zəhərlənməsi. Bunlar hamısı səbəbdir. Əl uşaqların sayının artmasına çox əfsuslar olsun. Buna diqqət yönəlməli. Yəni, sırf bu sahə ilə əlaqədar idarələr də buna ciddi nəzarət etməlidir yəqin ki.
Daha bir əlil təşkilatından dinləyək deyirəm. Onlardan soruşmuşduq, əlillərin hansı problemi daha aktualdır və təcili həllini gözləyir. Görək nə söyləyiblər.
Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin sədri Aydın Xəlilov.
50 olan insanların hal-hazırda mövcud olan problemlərdən biri orta təhsil müəssisələri, məsələnin daxil olmaq getmək mümkün deyil, çünki yəni şəraiti yoxdur. Ali təhsil almaq imkanı yoxdur və yəni işə düzəlmə problemi, yəni işlə təmin olmaq problemi mövcuddur. Bu 3 dənə vacib problemi hansı ki, yəni orada yəni normal insana yaşama imkan yaradır. Bu problemlərin həlli üçün yəqin ki 3 sektor deyilən bir şey, yəni birinci sektor dövlət, İkinci, yəni bizim biznes strukturları və QHT sektoru əllə tutduğu bir yerdə işlər görməliyik, hansı var ki, ümumi layihələr keçirmək, ümumiyyətlə qanunlar çərçivəsində şərait yaratmaq lazımdır. Bu o qədər də böyük məbləğdə pullar tələb etmir. Məktəblərdə, ali məktəblərdə, binalarda pandusların tikilməsi, yəni hər cür növ, yəni əlilliyi olan insanların üçün şəraitin yaradılması, yəni faktorlar nəzərə alsaq, yəni hər bir kəs, yəni hər hansı bir insan, hər hansı bir əlilliyi olan bir insan, yəni oxumaq, o işləmək və ümumiyyətlə yaşamaq imkanı olacaqdır. Biz bu günə kimi, yəni müxtəlif layihələr həyata keçirmişik, yəni dövlət strukturları ilə də, kommersiya strukturları ilə və ümumiyyətlə tədbirlər keçirmişik ki, yəni cəmiyyətin yəni diqqətini bu problemin həllinə cəlb etmək üçün. Misal üçün yaxınlarda əlli olan, yəni bacarıqlı əllər adlı sərgi keçirmişik Tofiq İsmayılovun qalereyasında. 15 dekabrda artıq 3-cü dəfədir biz əlli uşaqların və gənclərin tamaşaları üzrə inteqrativ, yəni tamaşaları üzrə festival, 3-cü festival keçirəcəyik. Harda ki 50 təşkilatı iştirak edəcək və orada yəni 50 təşkilatlar öz tamaşaları, yəni 50 uşaqlar və gənclər öz tamaşaları göstərəcəklər.
Daha bir qeyri hökumət təşkilatını dinlədik və Teymur bəy, sizin əlavəniz yoxsa?
Var, əlbəttə ki, var əlavə. Bayağı düzgün qeyd elədi. Yəni ki, bu uşaqların ali təhsil almaq hüquqları. Bu problem bugün mövcuddur. Yəni ki, tələbə qəbul komissiyası həmən məktəbləri bitirən əli uşaqların ali məktəblərinin sənədlərini qəbul etmir. Yəni bu məsələ ilə biz artıq başlamışıq maraqlanmağa, yəni araşdırmalarımızı aparmağa. Çox əfsuslar olsun ki, əlbəttə ki, həmin ali məktəblərə daxil olan uşaqlar, yəni biz onlarla görüşmüşük də, onlar çox istedadlı uşaqlardır, yəni ki, əla qiymətlərlə məktəbi bitirirlər. Həmin bayaq qeyd etdiyimiz o evdə fərdi təhsilə cəlb olunmuş uşaqlar da var o uşaqların arasında.
Aha, bəli.
Həmin o uşaqlardır ki, onlar öz ali təhsillərini davam etmək üçün. Ancaq əfsuslar olsun ki, onlar bizə bildirdilər ki, onlar tələbə dövlət komissiyasına müraciət edəndə onların sənədlərini qəbul eləmirlər.
Nəyə görə?
Müəyyən səbəblərə görə onlar bildirilər, hərəkətlə əlaqədar, yəni ki, onların uyğunlaşdırılmaması ilə bağlı. Bayaq mən elə o məsələ istəyirdim toxunum. Burada QHT-lərin də çox belə kömək ola bilər. Mən elə gəlir ki, əgər onlar bir balaca belə o yönəmdə də iş görsələr. Bilirsiniz, elə şeylər lazımdır. Mənim orada dedi ki, sərgilər keçirilir. Yəni, bunlar hamısı yaxşı haldır. Ona söz ola bilməz. Əlbəttə ki, əgər belədirsə, bu günləri çox güman ki, o köhnə binaları tezdən söküb onun əvəzində həmin o uşaqlar üçün, yəni o ali məktəblərdə onu yaratmaq da çox çətindir. Yəni biz bunu da başa düşməliyik. Biz də istəyirik ki, bu uşaqlar ali təhsil alsınlar. Ancaq necə, nə cür, yəni ki, bunlar da oturub birgə oturub nəsə hazırlayıb birgə iş görmək lazımdır burada ki, bu uşaqlar həqiqətən də bunların hüquqları oxumaqla bağlı pozulmasın.
Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ali təhsildən əvvəl bu uşaqlar lazımi səviyyədə orta təhsil almalıdırlar. Çox əfsuslar olsun ki, biz də uşaq fonda öz araşdırmalarını apardı 2004-cü ildə. Çox əfsuslar olsun ki, elə bu yaxınlara bizə müraciətlər də olur. Müraciətlər olanda biz yerlərdə, yəni evlərdə, ailələrdə oluruq və o problemləri eşidirik. Çox halda bu evdə fərdi təhsil də yüksək səviyyədə qurulmayıb. Təhsil, bu sahədə çox problemlər var. Yəni o müəllimlər ki, evlərə getməlidir. Buna görə dövlətdən əlavə, yəni əmək haqqından əlavə də pul alırlar. Çox halda onlar evlərə getmirlər. Hansı ki, bu uşaqların təhsilə sağlam uşaqlardan daha çox ehtiyacı var. Yəni gələcəkdə öz həyatlarını qura bilsinlər deyə. Və bu fikir verdikdə ki, bu uşaqların içində çox, yəni
istedadlı uşaqlar var.
Yəni daha elmi qəbul etmək imkanları böyük olan uşaqlar da var, xüsusi yəni gələcəkdə öz ölkəsinə, öz millətinə xeyir verə biləcək elm sahəsində insanlar da var. Adamın ürəyi ağrıyır. Mən məsələn təklif eləyə bilərdim ki, yəni bir sözü deyəndə gəlir təklifini də verəsən, tənqid eləmək elə asandır. Mən məsələn fikirləşirəm ki, öz tərəfimdən məktəblərin kompüterləşdirilməsi çox gözəl bir dövlət tərəfindən böyük bir iş görüldü, lazım idi. Ancaq ilkin olaraq yəni bu uşaqların elə kompüterlə təmin olması, distant təhsilin həyata keçirilməsi daha yaxşı olardı. Yəni müəllim evi getməyən yəni, o belə fikirləşəndə bir uşağa 11-ci sinifdə oxuyursa bir 9-10 fəndən müəllim evə gedir. O müəllimlərə ayrılan əmək haqqı əlavə pul elə kompüter şəklində uşaqlara verilsəydi, həm o uşaq müəllimləri özü seçə bilərdi, həm məktəb rəhbərliyinin daima o uşaqla əlaqəsi olardı. Və uşaq özünə həm də təcrid olmuş hiss etməzdi. Sanki o məktəbin içində hiss edərdi. Və bu halda onun təhsili də güclü olardı və gələcəyi ilə alim məktəbləri yəni uyğunlaşdırmaqdan sonra onların ora gedib gəlməni. Düzdür, o insanlar cəmiyyətdə olsa daha yaxşıdır. Ancaq təhsillə əlaqədar elə bu ali məktəblərə də aid olsa distant təhsil. Yəni bu gün bilirik ki, xarici ölkələrdə bu var. İnsan bir şəhərdə oturub digər şəhərdə təhsil ala bilir getmədən. Elə internet vasitəsilə bütün o lazım olan imtahanlardan da keçir, sənədlərini də göndərir. Və bu distant təhsil bu sahədə nəzərə alınsa dövlət qurumları tərəfindən
belə
qeyri-hökumət təşkilatları da dövlət qurumlarla bir yerdə bu sahədə layihə həyata keçirsəydilər, yəni ilkin olaraq bu uşaqların kompüterlərlə təhsil olması həyata keçirsəydi, məncə daha yaxşı olardı.
Çox gözəl təklifdir. Çox gözəl, bəli. Doğrudan, həqiqətəndir.
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsinin sədri Mavli Nigar Hüseyin qızını dinlədiniz. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Rüstəm bəy, xoş gördük. Can Bakı sizin işidir.
Salamlayıram sizi, Can Bakının Azadlıq Radio Stansiyasını. Qeyd etmək istəyirəm ki, çox gözəl mövzulara toxunursunuz. Allah sizdən razı olsun.
Sağ olun.
Qonaqlarınızdan da. Mən burada iki şeyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, o məndən də qabaq orada oxudunuz desən SMS-də. Bu, mən özüm Qarabağ əlliyəm. İkinci qrup. Və komissiyalarda doğrudan da rüşvət açıq-aşkar istənilir. Hətta az verəndə belə geri qaytarırlar. İkinci məsələ də ki, mən sarayda yetim əlil uşaqların 2-3 dəfə olmuşam orada. Oradakı səhiyyə məsələsi onların yəni sağlamlığı çox bərbat vəziyyətdədir. Hətta demək olar ki, heç onlara baxan yoxdur. Geyimlərində də, yeməklərində
sarayda.
Də qüsur çoxdur. Bəli,
saray qəsəbəsində.
Bəli, bəli, saray qəsəbəsində əlil yetim uşaqlar evi var. Onu hamı yaxşı bilir.
Şükür müəllim, Doran direktor.
Təşəkkür edirəm.
Bax belə, bu bir dinləyicimizin fikri idi.
Deməli belə, müəllim, biz o dediyiniz həmin sarayda yerləşən o internat evində orada belə gedir də ona da ağıldan kəm uşaqlar üçün internat evi. Biz orada çox tez-tez oluruq, tez-tez oluruq. Mən deyərdim ki, bu günləri mən bu dinləyicimizin dediyi fikirlərlə heç də razı deyiləm. Niyə ona görə ki, ən azından biz orada tez-tez oluruq və həmin o vəziyyəti biz tam nəzarətimizdə saxlayırıq. Burada məsələ nədir? Burada məsələ, siz özünüz bilirsiniz ki, o uşaqlara baxmaq çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. O çətinliyi mən deyərdim ki, heç kim, belə çox-çox nadir hallarda insanlar öz öhdələrini götürə bilərlər. Uşağın problemi uşaq olması, ondan sonra onun tez-tez daha efirdə hər şey deyə bilmirəm və həmin o dayələrin o uşaqlara qulluq etməsi o qədər çətindir ki, Sevda xanım, inandırım sizi ki, biz onlara baxanda deyirik ki, ilahi, yaxşı ki, bu cür insanlar hələ var. Yəni ki, bu uşaqlara baxa bilirlər. O ki, qaldı uşaqların qida məhsullarının da, internat evinin səliqəli, səhmanlı olmasına. İndi bu xəstə uşaq tez-tez...
Ümumiyyətlə, beyinlə əlaqədar da onlarda problem. Beyinlə əlaqədar olan uşaqlar bunun tibb sahəsinin adamları yaxşı bilir. Anoreyalı uşaqlar, yəni onlar CD saxlaya bilmirlər. Bizdə bu yaxınlarda elə bir böyük konferans oldu. Orada da bu məsələ qaldırıldı. Yəni, xaricdə, məsələn, orada hər uşağa az qalı 10 adam baxır bu cür uşaqlara. Ancaq bizdə 20 uşağa bir adam baxır. Yəni, ştat belə verilir, ştat cədvəli belədir. 20 nəfər çox ağır xəstə uşaqlara bir nəfərin baxması, düzsüz bunu yenə də təmin mən düzgün qeyd edir. Adətən orada çalışan insanlar, yaxınlıqda yaşayan adamlarda, hansı ki çox ehtiyaclıdırlar o əmək haqqına da, onlar gəlir və mən də onların əməyini, valla qəhrəman bir əmək sayıram. Çox çətin, ağır bir işdir. Yəni, hər birinə diqqət yönətmək mümkün də deyil. 20 nəfəri 20 bir nəfər nəfərin. Əgər nəzərə alsaq ki, onların bu cür problemləri də var.
Mən hətta belə əlavə də etmək istəyərdim. Elə vaxtlar olub ki, o valideynlər ki, məsəl üçün, uşağı oraya götürüblər, həmin bizim dediyimiz o problemli uşağı, oraya götürəndə oturub belə söhbət eləmişik. Deyəcə, onlar bilmirlər biz kimi, elə bilirlər ki, elə biz də bir valideyni gəlmişik. Onlar söhbət eləyəndə ki, bəs siz özünüz niyə baxmırsınız uşağı? Deyir ki, o çətindir, bu uşağa baxmaq olmur. Siz fikirləşin ki, bir uşağı öz uşaqlarına bunlar baxa bilmirlər. Və o uşağı gətirib o internat evinə qoyurlar, sonradan da həmin internat evi barəsində fikirlər söyləyirlər. Bu çətindir. Yəni ki, mən deyərdim ki, əgər baxan idiniz, onda özünüz uşağı baxardın da.
Demə, bir şey də qeyd edim. Rusiyanın Dite Çilayevski jurnalında elə bu sahə haqqında bir məqalə getmişdi. Orada çox gözəl bir tələbə oğlan öz elmi işinə, yəni diplom işinə əlaqədar həmin bu müəssisə işə düzəlmişdi və maraqlananda işə aparanda psixoloq idi oğlan, görür ki, nəinki bu uşaqların özünün reabilitasiyasına, hətta orada çalışanların ilkin olaraq reabilitasiyaya ehtiyacı var və o rəhbərlikdən maraqlananda ki, niyə belə bir insanlar burada çalışır? Axı bunların özlərinin sosial problemləri çoxdur.
Yəni şizofreniyanın
bəli, az qala işçilər özləri şizofreniya müəyyən hədlərinə gəlib çatmışlar. O rəhbərlik orada ona izah edir ki, bugün bu əmək haqqına bu cür müəssisə işləməyə gələn yoxdur və mən məcburam bu işçiləri götürməyə. Elə həmin vəziyyət də elə həmin müəssisədədir. O insanlar ki, orada çalışır, onların o işə görə əmək haqqısı bugün azdır.
Çətindir, kiçik əmək
haqqıdır. Daha bir qeyri-hökumət təşkilatını dinləyək deyirəm. Əlillərin hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir.
Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Validə Abbasova.
Mən məhz Əlil Uşaqlarla işləyirəm. Mənim özümün özəl mərkəzim var ki, 7 ildir o mərkəz fəaliyyət göstərir və mərkəzə gələn uşaqlar məhz internatlara, əlillər evinə düşməyiblər. Və mən istərdim ki, məhz bu problem bu dəqiqə var ki, bu desensitizasiya proqraması həyata keçirmək üçün hər rayonda belə bir mərkəzlər olmalıdır ki, o uşaqlar ailədən çıxıb əlillər evinə və internatlara düşməsin. Adi dildə desək, hər bir valideyn işə getmək istəyir, çünki onun ayrı uşağı da var evdə. Əlillik olan uşaq üçün, uşağa baxmaq üçün işləməsə, o öbür uşaqlara necə baxa bilər? Deməli, istərsəməz, reysə qoyulmuş bir mexanizmdir ki, bu uşaq istərsəməz düşür əlillər evinə ya da internata. Ancaq belə bir bərpa mərkəzləri hər bir rayonda olsa, o uşaq düşməyəcək. Çünki bərpa mərkəzi saat 10-dan 4-ə qədər o uşağına işləyəcək. Orada psixoloqlar, logopedlər, art terapiya, sensor terapiya, yəni hər bir şərait əlilliyi olan uşaq üçün vardır. Və orada inteqrasiya olur. Oradakı işləyən müəllimlərin, bir də görsünüz, uşaqları da gəlir ora və o bir uşaqlarla bir yerdə olur.
Bu cür bərpa mərkəzləri indi harada var?
Hələ ki, Keçarda yoxdur. Bir dənə bərpa mərkəzi məndədir ki, o da özəl özümündür. Qaradağ rayonunda 7 il ərzində bir dənə uşaq əlillər evinə, internatlara düşmüb, çünki o bərpa mərkəzi var. Bərpa mərkəzi olmasa 60 dənə uşaq bu dəqiqə əlillər evində idi. Ya da ki, elə bir vəziyyətdə idi ki, o valideynlər elə bir vəziyyətdə idi ki, şox vəziyyətində düşəcəkdi ki, mən bu uşağı nə edeyim ki, ya işə gedim, ya xeyrə, şərə gedim, ya bazara gedim, ya nə edeyim. Bax, bunu düşünmək lazım.
Vadıxan, dediniz özəldir, onda valideynlər ora pul ödəyirlər.
Xeyr, sadəcə mənim özümün, çünki mənim özümün oğlum əlildir deyən müşfiq, mən bu bərpa mərkəzinə ehtiyac duydum deyən mən oranı açdım. Sosial Müdafiə Nazirliyi hər bir rayonlarda reabilitasiya mərkəzləri tikdirmək istəyirlər. Müşfiq Birliyinin öz mərkəzi varsa, niyə də o mərkəzi özlərinə götürməsinlər? Mərkəz o Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində olmasın. Hazır bərpa mərkəzidir. Hazır da orada profesional işçilər var. 7 ildir bərpa mərkəzim işləyir. 420 uşağı biz əhatə eləmişik. Həmin o uşaqlardan 31 uşaq adi məktəbə gedib, 4-ü inklüziv təhsilə qoyulubdur. 9 uşaq bağçaya gedib, 7 uşaq ali təhsil alıb, 4 uşağımız da uşaq deməkdir, ailə qrupdur. Hal-hazırda 3 aydır Nizami rayonundan 25 uşaq bizə, yəni Nizami rayonunun uşaqları bizə gəlirlər. O da taysiz proqramasının çərçivəsindədir. Dekabr ayında qutarır olan layihəsi. Mən bir söz deyim, yəni bizdə imkanlı insanlar var ki, amma bir var bir uşağa kömək eləyirsən, bir var belə bir mərkəzlərə kömək eləyəndə nə qədər uşağı əhatə eləmək olar.
Bu Validə xanımıdır. Çox təəssüf ki, o bizim bugün verilişimizə qatılmalıydı, amma mümkün olmadı. Çünki o da tədbirdə idi, ona görə səsini yazmalı olduq. Bax, belə, bizə mesajlar gəlir. Mən Xətainin mesajını oxuyum. Bakı İcra Hakimiyyəti əlil olan insanlara və müharibə iştirakçılarına verilən köşkləri yığışdırıb, onların 1-5 problemlərini artırdı. Halbuki onlar həmin vətəndaşlarımıza ticarət mərkəzlərində yer ayırmalıydılar, Xətai yazır. Bizim vaxtımız azalır, lütfən. Tez cavab verin, Temur bəy.
Valla bu vardı, məndə heç bir məlumat yoxdur o köşklər barəsində. Onu gördü, yanında mənim sahəm olmadığı üçün o suala heç cavab verdim.
Və Müşfiq yazır bizə ki, salam qonaqlarınızı salamlayıram. Yasir Ərəfat döyüşdə yaralanan əlilin yarasından öpürdü. Amma bizdə ümumi əlillərə heç hörmət yoxdur. O ki, qaldı Qarabağ əlinə. Əlillərə hörmət elə 2002-ci ildə şəhərdə, mitinglərdə dubinka altında hörmətini qoyub mesaj biraz qəribə yazılıb. O hadisə heç bir əlinin yaddaşından silinməyəcək. İmza Müşfiq bunu bizə Müşfiq
o vaxtı yazır. O dediyi illərdə mənə gəlir ki, elə hamımız yadındadır 2002-ci ildə ki, o hadisələr həqiqətən də o vaxtı mən deyərdim ki, heç də yaxşı hal deyildi o əlillər tərəfindən o qurumlar yaradılmış, dinləmişdir. Niye axı bu günləri əllərimiz şikayət edirlər ki, onlar kənarda qalıblar. Bayaq qeyd elədikdə onlara mənzillər verilir, maşınlar, avtomobillər verilir. Onlar pensiya alırlar.
Daha bir mesaj yazdı ki, bir valideynini itirmiş və həmçinin ev olmayan uşaq evində yaşayan uşağın özünə və bioloji ailəsində dövlətin nəsə güzəşti varmı soruşurlar sizdən, Teymur müəllim?
Ən azından internat
evində bir valideynini itirmiş, ev olmayan.
Ha, evi olmayan bir valideyni, onun bir valideyni vardı. O məsələ ilə bağlı çoxlu araşdırmalar çıxıb ortalığa, o evlərlə bağlı. O məsələlər çox ciddi məsələdir. Aha. Allah qoysa...
Bir başqa vaxt. Vahid bizə yazır, sonuncu mesajı oxuyurum. Axıracan mübarizə aparmaq lazımdır. Axıracan üçünü də nəyin bahasına olursa olsun, nə ruhdan düşmək lazımdır, nə də ki qorxmaq yazır Vahid.
Biz razı Vahid.
Qoşuluruz mu Vahidə?
Bəli, bəli.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saata bizim olduğunuz əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda. Yeni görüşünüzə gələcəyik. Çürbəşir mövzularının. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və